Time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide. At sa aking dayalik na Cebuano, Bulawanong Giya. Salamat Panginoong Diyos mga kaibigan. Pinag-iingatan tayo kahit mayroong sakuna nangyari sa aking probinsya, sa Cebu. No, salamat pa rin sa Panginoong Diyos na matagpo ang Panginoon ang pangangailangan sa bawat isa. Maraming mga bahay na nasira at meron pang buhay. Pero yun lang, mapaalala sa atin na yung namatay na mga tao, tayong lahat, papunta tayo doon. Ang maganda lang, nahanda tayo sa lahat ng oras. Kapag hindi tayo handa, mga kaibigan, delikado. Ang paghanda, tigilan at tapusin ang lahat ng mga masasamang gawain. Kasi kahit anong oras, ang hiniram nating buhay, maaring babawiin ng Panginoong Diyos. No? At magtanong siya, ano ang ginawa mo sa hiniram mong buhay? Ginamit mo ba sa tama o ginamit mo sa masamang paraan? Mga kaibigan, salamat Panginoon Diyos, bago tayo magpatuloy, magandang magdasal muna tayo mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Magdasal muna tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa banal na Espiritu. Ang siya na namang magbigay sa amin ng karunungan. Magliwanag sa bawat isa. Pati ang iyong lingkod na magbigay ng mensahe sa umagang ito. Salamat na ito ay makabigay ng magandang mensahe. At ipatuloy ko ang tema na golden rule o ginintuang batas. Salamat Panginoong Diyos. Wala kami pong magagawa kung wala ang iyong tulong. Pakitulong Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Sa sinabi ko, maraming mga pangyayari at mayroong pang darating, no? Delikado, yung hindi na wash out, baka ma-wash out na. Pero magdasalan tayo, no? Mayroon tayong karapatan manghingi ng tulong sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, na tulong mula sa Kanya, no? Na sana hindi mangyari ang masasama. Pero kapag mayroon mangyari, na wala tayong magawa. Basta yun lang sabi ko na maganda lahat sa lahat ng oras tayo ay handa kapag tayo na naman ang babawian ng hiniram nating buhay, handa tayo, no? Kapag hindi tayo maghanda, palagi tayong magawa ng masasamang gawain. Kapag tayo na naman ang babawian sa hiniram nating buhay, ano ang isabi natin sa Panginoong Diyos? No? Baka magtanong siya, tao, karapat dapat ka bang papasukin ko sa aking kaharian? Na ikaw ay binigyan ko ng buhay, yung buhay nandyan sa'yo, hiram yan, mula yan sa akin, bakit sa araw Sabado para sa mga Sabadista o sa mga Hebrew at saka mga Israelites na wala tang panahon sa pagsamba sa Panginoong Diyos, no? O araw ng Linggo, palagi ka lang nagpunta sa bahay aliwan o sa sugalan, nagsusugal, no? Araw ng Linggo ngayon, maingay ngayon ang cockpit arena, mga kaibigan, no? Araw ng Linggo, ang daming iba't ibang klaseng sugal, mga kaibigan, hindi lang manok, kundi mayroong pang ibang mga sugal, no? Sa television, yung excuse me, ay yung racing sa kabayo, di ba? Sugal yun. Kahit ano, sa Mindanao, ang Carabao, Buffalo, sugal doon, sugal dito, kahit saan, ang daming sugal. Na dito din sa New Zealand, meron din nagsusugal. Buti meron mga animal activists, no, sa greyhound racing, sugal din yun, no? Na palaging nagprotesta na itigil, no? Kawawa ang mga hayop sa mga ginawa sa mga tao na wala sa tamang pag-iisip. Ha? Binigay ba yan sa Panginoong Diyos upang patakbuhin ng malakas kung sino yung maguna at nagdala niyang number at mananalo sa sugal, mga kaibigan? At mga kaibigan at mga kapatid, wag muna natin kalimutan yung nagdiwang sa inyong karawan, Dong Joel Tampos dyan sa Lapu-Lapu. Inanak ko yan, mga kaibigan, maliit pa siya at isa ako sa kinuha na ninong sa kanyang mga magulang. Dong Joel, belated happy birthday. At brother Cesar Romakita dyan sa Christchurch, Brad, happy birthday. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, Day Chuna dyan sa Leyte, Chunal Sala dyan sa Maasin, Leyte, San Rafael, Day belated happy birthday. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, no, sa inyo to. At ipatugtog natin na naman ang happy birthday, mahal, kay Ma'am Gloria Bilin. Pakinggan muna natin, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. Ito na, mga kaibigan. Happy birthday, mahal, kay Ma'am Gloria Bilin. Ito na, mga kaibigan.
This song is from Noah. it's hard to find music libraries.
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, salamat. Napatugtog natin, mapaglingkuran natin, wala man tayong, hindi man tayo sagana sa pera, pero makapaglilingkod ako sa inyo, no, sa pamagitan ng pagtugtog ng awit, no, kapag marami pa, pamigay natin, mga kaibigan, pero meron talaga mga nangailangan. No? Sorry na lang. Limitado din tayo. Ang akin lang, magdasal, sana tagpuin ang mga pangangailangan. No? Tagpuin ng Panginoong Diyos ang pangangailangan. Ang daming nangailangan ng pira ngayon, ang mga bahay na nasisira. Nasisira sa bagyo, no? Mga kaibigan, isunod natin ang ang ating gospel song, If You Want to Be Great in the Kingdom of God. Maganda to, mga kaibigan. If you want to be great, or if you want to enter the kingdom of God. No, maganda to, pero maganda din to kasi ang message, if you want to be great in the kingdom of God, meron mga ngaral, mga pinuno sa reliyon, parang kung sino na, parang banal na hindi na malapitan, hindi na mahawakan, hindi na makita, meron ng security. Pero mga apostoles, mga kaibigan, talagang banal, walang security, lahat makalapit. Pero ngayon, mga kaibigan, no? Kapag diehard ka sa iyong kung saan ka na doon ka umanib, no? Mga kaibigan, katulad ng presidente, makapaalala sa atin si Presidente Ramon Magsaysay. Kahit saan nagpunta, walang security, no? Sana yan ang gawin sa mga politician, walang corruption, mga kaibigan. at ang mga apostoles malapitan sa lahat ng mga taong nangailangan ng dasal. Pero ngayon, mga kaibigan, meron pang security, hindi ka makalapit. Kapag makalapit ka, kapag marami kang pira, mabayaran mo. Pero walang pira, dolas gilid-gilid. Pero die hard pa rin, no? Ikaw lang niloko sa reliyon na niyan. Ito, mga kaibigan, tugtog natin, if you want to be great in the kingdom of God. Yung hindi nagpakumbaba, mapagtaas na mga mangaral, mga kaibigan, kahit hindi kakilala ang Panginoong Diyos, ang mata ng Panginoong Diyos, nakikita ang iyong kilos kapag magpakumbaba ka lang at natuto kang mag-alagad sa lahat ng mga tao. No? Huwag mong isipin na yung mga mayayaman ng mga ngaral, hindi malapitan, merong security. Hoy, yun ang pinakamaliit. At ang problema, makapasok ba sa kaharian ng Panginoong Diyos? Kasi ang mapagtaas, no? If we humble ourselves, kapag magpakumbawa tayo, ang Panginoong Diyos ay nasa atin. Pero yung mapagtaas, no, God against the proud, mga kaibigan. So, medyo mahirap, no? Parang hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos, mapagtaas. O, pakinggan muna natin, if you want to be great in the kingdom of God, you must learn to serve of all by Maranatha Singers. Pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid, ito. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, no? If you want to be great in the kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Itigil na natin kasi mas maganda yung pagka-record ang awit sa mga Maranatha singers. If you want to be great in the kingdom of God. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. At sa umagang ito, mga kaibigan, sa sinabi ko na nga, ipatuloy natin ang ating tema, no? Parang part 3 na yata ito. Part 3 na yata ito, mga kaibigan. Ang ating tema, The Golden Rule, na matagpuan sa aklat ni San Mateo sa kabanatang 7 sa talatang 12, mga kaibigan, no? Basahin ko muna sa English at tapos Tagalog. Tingnan natin yung apps natin. Mga apps natin nag-kuhan pa. Dito lang muna. Ito, mga kaibigan, ang apps Tagalog sa English nandiyan sa cellphone, pero sa aking dialect na Cebuano meron tayong substantial book, mga kaibigan. Basahin ko sa English muna sa aklat ni Mateo, no? In the book of Saint Matthew, chapter 7, verse 12, no? Sa libro ni Santos Mateo, sa Uluhan City, tudling 12. Akong basahon, mga kaibigan. Magandang basahin natin din sa Bisaya, kay nag-working pang itong apps natin, no? Basahin natin sa English muna, tapos Cebuano. Mateo chapter 7, verse 12. Ang Panginoong Jesus nagsabi, "Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets." Sa ibang mga salin sa English, "Do to others as you would have them to do you." Basahin natin sa Cebuano, kaya ang apps natin na nandito ang Tagalog, nag-works pa, nag-busy, matagal. basahin ako, mga Cebuano. "Tungod niini, buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo, nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kay mao kini ang kasuguan ug ang mga propita." Di na ko makahintay, mga kaibigan. Meron pang isa. Gagamitin ko to. Gagamitin natin, mga kaibigan at mga kapatid, meron tong Tagalog. No, ang apps natin, matagal na to, 2017, buhay pa rin. At basahin ko dito sa Tagalog, kay maganda itong mapakinggan na golden rule, no? Gininto ang batas o hindi ko masyadong kung ano pa ang ibig ang sa Tagalog, no? Batas, rule, o law. Batas. Basahin natin, mga kaibigan, dito sa Tagalog. Excuse me. Sa Kabanatang 7 sa aklat ni Santo Mateo sa talatang 12. Pakinggan natin. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propita. Salamat Panginoon Diyos. Nakapagdasal naman tayo sa opening prayer, mga kaibigan. Tama na to, kasi nanghingi naman tayo ng liwanag mula sa Panginoong Diyos. At salamat, mga kaibigan. Ngayon, wala tayong guest, pero ito ang schedule ko. Every second Sunday of the month, it's my my schedule, no? I give them schedule. Yung tatlo kong mga kaibigan at sa akin, ito, merong schedule sa first Sunday of the month, si Brother Angus, second Sunday of the month, your brother in the Lord, Brother Len, third Sunday of the month, Brother Alfred, and fourth Sunday of the month, Brother Shaq, mga kaibigan. Pero yung dalawa palagi magpunta dito, magandang gusto silang mag-tandem. They want to be with me here, and thanks be to God that they help me to spread the good news. But I like also to use my language, because if we keep on English here, no, kung palagi na lang tayo nag-English, pero ma-practice din ang English ko, mga kaibigan, no? Yung English ko, baloktot pa rin, crooked pa rin. Don't compare. If you are professional, don't compare me. Because my English is not good, compare in your English. Because when I was in the school, nagbulak-bulta, mga kaibigan. Lahat ng mga mahirap na mga subjects, lahat 75. Huwag mo na i-compare yung English ko. Kasi buti na lang natuto tayo kunti. Palagi tayong nakausap. Pero yung English natin iba, hindi maintindihan sa mga Kiwi. Pasensya mo kasi hindi naman ako English people. Tagalog din, baluktot pa rin. Pero sa aking dialect na Cebuano, bihasa tayo, mga kaibigan. No, walang problema yan kahit ikaw. Pero nababad ka sa English, salamat ka na natuto ka ng English, pero huwag mong gamitin sa pandaraya sa iyong kapwa-tao, kasi magpakinig ang tao sa iyo, smart itong tao na to, kasi ang English yung kapag mo magdugo kunong ilong. Yeah. Okay, mga kaibigan. Ito, mga kaibigan, bago sinabi ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, itong golden rule, meron nang nakasabi ito, pero hindi ibig sabihin ng nagkopya ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo, dahil lahat ng magagandang asal, magandang turo, magandang batas o rules, mula yan sa Panginoong Diyos. Kahit meron ang nakasabi na ito ay golden rule, yung sinabi ko, wala pa, hindi pa sinabi ng Panginoong Hesukristo, meron ang nag-iisang nakasabi na do to others as you would have them to do you. Sino siya, mga kaibigan, na parang ang Panginoong Hesus nagkopya, parang kasuhan lang plagiarism, no? Pero hindi dapat nilang kasuhan ng Panginoong Hesukristo, kasi wala pa, hindi pa isinilang si Confucius, no? Chinese philosopher, sabi niya, meron siyang magandang pakinggan natin, mga kaibigan, no? Pakinggan muna natin, pakinggan naman natin ang sulat ni San Mateo, yung sinabi ng Panginoong Hesus na sa kabanatang pito sa tayo.